на хвалях Радіо Свабода у празкай студыі Сергій Навумчык. Якія перадачы гучаць сёння ў нашым эфіры? Трайны ўдар, тры пытанні для трох аналітыкаў. Чаму нідэрлянцы не хочуць асацыявацца з украінцамі? Што нідэрлянскае не ўкраіне азначае для Беларусі? Ці варта дакараць удзельнікаў стыпендыяльнай праграмы Макаліновскага, што яны застаюцца ў Польшчы? Дзе ствараецца беларуская эліта? Добрай раніцы, гэта па-беларуску, дзе беларусы кажуць «Здравствуйце і памагай Бог». У чарговай перадачы інтэрв'ю тыдня корэспандэнт газеты «Новы час» Зміцер Галко распавядае пра сваё журналісцкае даследаванне пра уціск беларускіх спецслужбаў на футбольных фанатаў. І новая Атлантыда.
Трайны удар. Тры пытанні для трох аналітыкаў.
Кожны будні дзень паўгадзінная дыскусія.
Тры актуальныя пытанні.
Тры пункты гледжання.
Трайны адказ.
У перадачы «Трайны удар».
Якую грымасу паказалі ў краіне нідэрлянцы? Ці вернуцца да хаты каліноўцы? Ці жадаем мы добрай раніцы? Гэтыя тры пытанні ў перадачы «Трайны удар» абмяркоўваюць Валер Каліноўскі, Сергей Дубавец і я, Ян Максімюк. Прывітанне, калегі. Пачнем ад пытання Валеры. Калі ласка.
Так, у Нідэрлянтах учора позна ўвечары быў завершаны папярэдні падлік галасоў на рэферэндуме аб ратыфікацыі дамовы аб асацыяцыі Украіны і Еўрапейскага звязу. Яўка была мінімальная ад патрэбнага ўзроўню 32%. З іх 61% удзельнікаў рэферэндуму прагаласаваў супраць такой ратыфікацыі. Рэферэндум фармальна носіць рэкамендацыйны характар, але яго вынікі напэўна замарозяць уступленне ў сілу дамовы аб асацыяцыі Украіны і Еўразвязу, якая з такой цяжкасцю, шляхам крывавай рэвалюцыі і замежнай расейскай інтэрвенцыі дасталася Кіеву і украінцам. Іначай, як грымасай заходняй дэмакратыі нідэрлянскага ўзору, назваць гэта цяжка. Асабліва, калі лічыць, што Нідэрлянды сталіся адной з самых пацярпелых нацый ад катастрофы малайзійскага Боінга над акупаванай Расіяй часткай Донбасу. Магчыма, галянцы, якія галасавалі, выступілі не супраць Украіны, як еўрапейскай дзяржавы. Можа, яны вось такія еўраскептыкі, можа, яны не давяраюць свайму ўраду, паддаліся на пуцінскую прапаганду, якая была актыўная гэтым часам у Нідэрлянтах, на розных ольгінскіх троляў. Гэтаму ўсяму мясцовыя сацыёлагі ўжо далі ацэнкі і будуць даваць яшчэ, якія прычыны гэтага ўчынку часткі нідэрлянскага грамадства. Але факт ёсць факт. Дэмакратычны ўрад краіны Нідэрлянды прыслухаецца да вынікаў рэферэндуму, але палітыкі надалей будуць раіцца, што рабіць у рамках усяго еўразвязу, надалей весці дыялог з Кіевам, як дзейнічаць далей, каб выйсці з такога тупіка. У Кіеве ўжо заявілі, што вынікі рэферэндуму ў Нідэрлянтах не паўплываюць на практычнае прымяненне пагаднення аб асацыяцыі Украіны і еўразвязам і на еўрапейскія інтэнцыі, на еўрапейскія жаданні Украіны. Пагадненне далей будзе прымяняцца, як і раней, на часовай аснове. І зона свабоднага гандлю будзе дзейнічаць, і сектаральнае супрацоўніцтва. Еўраінтэграцыю Украіны не спыніць, заявіў у прыватнасці міністр замежных справаў Украіны Павло Клімкін, а прэзідэнт Пятро Парашэнка назваў вынікі рэферэндуму атакай на адзінства Еўропы. Але гэтыя вынікі это знак пэўнага расчаравання Еўропай і украінскіх рэформаў, якія прабуксоўваюць, і украінскай неперамогі можанай карупцыі, якая не вечыць аблічча і Еўрамайдану, і Украіны, як еўрапейскай дзяржавы, дзяржавы з перспектывай на сяброўства ў еўрапейскім звязі. Гэта таксама, відаць, спалохала нідэрлянскую частку нідэрлянскага грамадства. З другога боку, галянцы прадэманстравалі стомленасць ад еўрапейскіх праблем, ад гэтых мігрантаў, ад фінансавых каляпсаў Грэцыі, войнаў на перыферыі еўрапейскага звязу ў Сырыі, ў Донбасе. І украінцы, і еўрапейцы, і галянцы зробяць свае высновы і ўжо робяць. А якія высновы трэба зрабіць Беларусі, нашаму грамадству, дэмакратычная частка якога таксама прагне ў Еўропу? І з гэтым пытаннем я хачу звярнуцца да маіх калег.
Рэферэндум – гэта адлюстраванне грамадскай думкі, а грамадская думка фармуецца сродкамі масавай інфармацыі. Мне здається, що у любой іншій країні референдум асоціації з Україною мав би по сутності той самий винік. Але ці гэты винік з'являється об'єктивним адлюстраванням української реальності. Гэта реальність вельми розна, але на ураці на 61% складається з негативу. Працює економіка, живе великий народ, незалежні СМІ, культура і тих місцев в Україні, які рашуче не хочеться наведати, зусім не 61%, а у 10 разів менее, чим тих, куди хотілося б з'їздити. Просто за останні 20 років СМІ більш пишуть про негативне, чим про позитивне. Оригінально написати про нечто добре шмат тяжей, чим про нейкую беду. І коли казати про уроки гэтага референдуму для Беларусі, дык яны в тим, що ми мусимо формувати імідж країни і народу, нашої культури, так, каб 61% був позитивною інформацією. А негативна, вона наросте і сама. І гэта тычыцца абсалютна кожнага беларуса, з чаго будзе брацца адлюстраванне ў сродках масавай інфармацыі, сваіх і замежных, і адпаведна ў грамадскай думцы галянцаў, што адлюструецца ў рэферэндуме як 61% за асацыяцыю Еўразвязу і Беларусі. Як бы умоўна ўсё гэта не гучала.
Валер, пакуль адказаць, што гэтае галасаванне ў Нідэрландах значыць для Беларусі, я б хацеў коротка яшчэ паразважаць пра прычыны, чаму так загаласавалі нідэрландцы. Вось вы згадалі, што, напрыклад, нідэрландцы крышку забаяліся украінскай карупцыі, што, скажам, рэформаў няма. Ну, магчыма, таксама яны і не хацелі яшчэ галасаваць праз канфлікт з Расіяй, што там фактычна краіна ў стане такой неаб'яўленай вайны, і гэта таксама паўплывала на вынік галасавання. Гэта магчыма так, але, па-моему, гэта не найважнейшыя чыннікі. Ведаеце, у Еўропе таксама ёсць карупцыя. І з ёю змагаюцца і не могуць яе перамагчы. Возьмем такую краіну, як Італія, дзе і карупцыя, і мафія, і нічога. Гэтая краіна, як бы скажам, у Еўразвязе, і нідэрландцы супраць гэтага нічога не маюць. Што тычыцца ўзроўню дэмакратыі ва ўкраіне, ну, можна наракаць, што яна крышку кульгавая, але ў параўнанні, разумееце, напрыклад, з Беларусю, ва ўкраіне ў парламенце, прынамсі, адна траціна дэпутатаў – гэта апазіцыя. Так разумееце, дэмакратыя, яна там, скажем, не сімвалічная, яна сапраўдная. А зноў жа, я думаю, што гэта не так моцна пужае нідэрландцаў. Чаму ўсё ж такі яны пайшлі, вырашылі, як бы, скажам, сказаць не, асацыяцыі з Украінай, і чаму гэта такое важнае галасаванне, гэта фактычна першае галасаванне, дзе еўрапейцы кажуць нейкай краіне не, прыгадаем, калі прымалі ў Еўразвяз Польшу, Чэхію, Славаччыну ці Балгарію і з Румыніяй, такіх рэферэндумаў нідзе ў Еўропе не праводзілася, ўсё ішло на ўзроўні ратыфікацыі такіх дамоваў аб членстве на ўзроўні ўрадаў, і ўсё. А тут, скажам, вось нідэрландцы ўпершыню адклікаліся да сваіх грамадзянаў, і грамадзяне сказалі досыць выразна «не». Я думаю, тут як бы ўсё ж такі некі такі, самы важны быў псіхалагічны чыннік, што нідэрландцы, людзі заходняй Еўропы, гледзячы на ўсход, Украіну, ні Беларусь, ні Расею, так у сапраўднасці не лічаць сваімі. У тым сэнсе, як лічаць сваімі, напрыклад, Польшу, хоць Польша таксама яна не заўсёды была ў заходняй Еўропе. То бок, тут, як бы скажам, для мяне найважнейшым чыннікам быў той цывілізацыйны падзел, пра які больш ужо за 20 гадоў таму напісаў Сэмюэл Гантынгтон у сваім эсэ славутым пра цывілізацыйныя разрывы ў свеце. І я думаю, што гэта быў самы важны чыннік, які паўплываў на такі, а не іншы вынік нідэрландскага галасавання. Ну і, канешне, ён таксама гэта кепскі знак для Беларусі, бо Беларусь у падобнай сітуацыі цывілізацыйна-культурнай, як Украіна, а што тычыцца, як бы скажам, узроўню дэмакратыі, дык яшчэ значна далей, чымсьці Украіна. Я думаю, Беларусь апошнія 20 гадоў крышку празявала і прасвістала той час, калі заходняя Еўропа была вельмі пазітыўна настаўленая да краінаў, прыдумляла розныя праграмы, а то ўсходняе партэрства, а то яшчэ нешта такое. Зараз ужо вы, Валер, сказалі пра тыя праблемы, якія зваліліся з нечаканых бакоў на Еўропу, пра мігранцкі крышку, кризис, про финансовый кризис, с заходним урадом уже не до наших проблем и питаний.
Тройный удар. Три питания для трех аналитиков.
Якую гримасу показали Украине нидерландцы? Ці вернутся до хаты калиновцы? Ці жадаем мы доброй раницы? Гэтыя три пытанні ў перадачы «Трайны удар» абмяркоўваюць Валер Каліноўскі, Сергей Дубавец і я, Ян Максімюк. Дазволю сабе цяпер запрапанаваць сваё пытанне. Ці вернуцца да хаты каліноўцы? Дык вось, калегі, недаўна адзначыла 10-годдзе стыпендыяльная праграма імя Кастуся Каліноўскага для рэпрэсаваных беларускіх студэнтаў, праграма, фінансаваная польскім урадам. Нагадаю, што пасля масавых пратэстаў і намётавага мястэчка польскі ўрад даў магчымасць сотням маладых беларусаў атрымаць адукацыю ў сваёй краіне. Адбылося да гэтага часу 10 набораў студэнтаў. Праграма выклікала і выклікае, мякка кажучы, супярэчлівыя рэакцыі і меркаванні ў Беларусі. Адны называюць яе паспяховым дэмакратычным праектам, на думку іншых, гэтая праграма шкодзіць нацыянальным інтарэсам Беларусі. Бо за час яе існавання больш за 800 чалавек з'ехала на захад, а большасць з іх не вярнулася і, мабыць, і не думае вяртацца ў Беларусь. Спрэчкі вакол стыпендыяльнай праграмы імя Кастуся Каліноўскага нядаўна разгарэліся нанава. На сайце Радіо Свабода з'явіўся матэрыял 10 паспяховых каліноўцаў за 10 гадоў праграмы імя Каліноўскага, у якім наш аўтар прадставіў пост 10 удзельнікаў праграмы, 8 з якіх пасля заканчэння навучання засталіся ў Польшчы, знайшоўшы сабе там працу і занятак. Гэты факт, спасылаючыся на наш матэрыял, раскрытыкаваў шэф-рэдактар нашай нівы Андрэй Дынько. Маўляў, заданнем праграмы было падрыхтаваць новую беларускую эліту, а насамрэч атрымалася, што палякі падрыхтавалі сабе, так бы мовіць, свежыя рабочыя рукі і мазгі. На нашым сайце з'явіўся новы матэрыял, у якім удзельнікі праграмы Каліноўскага адказалі на крытыку Андрэя Дынько. Калегі, я не прапаную вам аналізаваць аргументы удзельнікаў гэтай спрэчкі і разбірацца, хто з іх мае рацыю, а хто не, а проста самому пастарацца знайсці адказ на пытанне, якая карысць для Беларусі ёсць або можа быць ад стыпендыяльнай праграмы імя Кастуся Каліноўскага. Магчыма, нейкай адчувальнай карысці для краіны і няма. Сам я хачу звярнуць вашу ўвагу на тры аспекты праблемаў, звязаных з гэтай, так бы мовіць, адукацыйнай эміграцыяй. Па-першае, нельга рабіць удзельнікам праграмы Каліноўскага закідаў маральнага характару. Маўляў, ім далі магчымасць працягваць навучанне ці пачаць навучанне ў Польшчы па строгай умовай, што пасля яго заканчэння яны мусяць вярнуцца ў Беларусь. Нічога яны не мусяць, зыходзячы, я б сказаў бы, з сітуацыі такога абстрактнага гуманітарызму. Я б сказаў бы, што чалавек мае права сам выбіраць месца жыхарства і тое, дзе ён правядзе сваё жыццё, і тут, як бы скажам, не павінны мы рабіць яму маральных закідаў. Кідаў у гэтым. Другое, па-моему, большую частку віны за тое, што ўдзельнікі праграмы Каліноўскага не вяртаюцца ў Беларусь, нясе ўсё ж беларускі ўрад, які не стварае параўнальных да Польшчы умоваў працаўладкавання ў Беларусі. Ну і па-трэцяе, па-моему, трэба сабе ўсведамляць, што такая ўцечка рукі мазгоў – гэта з'ява сусветная, і яна адбываецца ногу толькі ў адным кірунку – з бяднейшай краіны ў багацейшую. Так што разлічваць на тое, што большасць каліноўцаў вернецца ў Беларусь, нельга было з самага пачатку праграмы, адно што ніхто тады пра гэта адкрыта не хацеў гаварыць. Ну, а што вы думаеце з нагоды гэтай праблемы? Можа, я звертаюся з гэтым пытанням як да першага, да Валеры.
Ну, ведаеце, Ян, гэтая дыскусія асабіста для мяне вельмі датклівая і персанальная, таму вашы агульныя развагі я б хацеў перавесці ў канкрэтную плоскасць, менавіта таму, што стыпендыяльная праграма польскага ўраду імя Кастуся Каліноўскага закранула і маю сям'ю, за што я вельмі шчыра ўдзячны польскім уладам. Справа ў тым, што майго сына пасля удзелу ў апазыцыйнай акцыі на плошчы незалежнасці ў Менску ў 2008 годзе арыштавалі на 10 сутак нібыта за тое, што ён лаяўся на тэрыторыі міліцэйскага пастарунку. Гэта быў фальшывы вырак. Але пасля турмы сына не дапусцілі да сесіі і адлічылі з Менскага лінгвістычнага універсітэту. Скажу, што сын не хацеў з'язджаць на вучобу за мяжу, моцна ўпіраў збирался. И он целый год после отвлечения из университета нават стратил во вчобе. Але все ж праз год подался на мои уговоры, на уговоры жонки и поехал у Вроцлав вучиться в университет по программе имя Кастуся Калиновского. Там он оборонил лицензиат, ступень бакалавра истории, позднее закончил магистратуру в Белостоку и теперь вучится в докторантуры. Чему я вельми рады. Думаю, что такой махчимости в Беларуси ему не было, потому что догэтуль приходят всякие позвы и звертают увагу на, перед всякими политичными подеями в Беларуси на ягоную особу, ну, каб ён перед выборами недзе на нейкую акцию не пошел, скажем так. Мы у сям'і, ён особистый, догэтуль не ведаем, где ён будзе жить. Рашэнне залежить, конечно, от яго, а ён еще его не принял. И оно будет залежить, я так меркую, не от того, где ему лепей. То ясно, что ему лепей дома с батьками, с сябрами, со знаёмыми у родным городе. А залежить оно будет от того, где ён зможе себе реализовать. А где зможе реализовать себе так и ягоная сяброўка, бо, напэўна, ён ажэніцца и так само будет лечиться с яе интересами. И коли уже белорусы себе недзе реализуют, вот я так меркую, дома, ці не дома, ці недзе, то и коли они будут корыстные себе, своей семье, то они, напевно, будут корыстными и Беларуси. Незалежно от того, где они будут находиться. Вот такое мое меркование персонально по моему сыну и по тих інших калиновцев, про яких мы писали и относно яких Денько зробив свои закиды. Андрей Денько саправды має право ставить питання про інших калиновцев, про чужих дітей, чому яны усе, не усе вернулися в Беларусь после программы Кастуся Калиновского. Але давайте вот дочекаемся, коли подрастуть ягоные дети и побачим, ці застануться яны, ці поедут куди за межу. Вот тут будет как бы момент истины. Коли ж выгнанные студенты ехали на Польшу, на учебу в Польшу, то никто не ставил никакого питання, что они нечем обязаны, что они мусять вернуться, что они вот будут элитой для белорусов. Не, ведайте, элита не гадуется у пробирцы, недзе там за мяжой. И она соспевая в конкуренции. И нашим детям фактично была дадена гуманитарная допомога. Махчимость у принципе отримать высшую эдукацию, от чего они были позбавлены менавіта за политичных репрессий. Не буду казать про всех калиновцев, может там кто и правда, який был блатный, не ведаю. Это тяжкий лёс поехать вучиться за мяжу, у чужую краину. Мой сын вельми моцно переживал, ему это было складано. Хоть он любил Польшу с дзяцінства, але ўсё роўна гэта далося яму вельмі складана, як і ўсім. І тым больш неяк знайсці сябе і рэалізаваць сябе ў гэтай краіне. Это не да канца такая магчымасць ёсць у кожнага. Некоторые вернутся, и слава Богу. Вот. А, ну вот мой сын покуль что и жил тады, и теперь живе на два дамы. Его как бы две краины. Ну, але это нормально, я лечу для 21-го стагодия. Свет глобальный, и он дозволяет людям, молодым людям так жить. Вот. Я ж, конечно, хочу, каб моему сыну было добро в Беларуси, каб усім калиновцам было добро в Беларуси, каб они вернулись и будовали тут свободную, незалежную краину. И они этого хочут. И они этого хочут. Але это вот так зараз не отрымливается. Кто им повинен тут обеспечить и там, ну не ведаю. Напевно, яны сами в першую чергу повинны клопотиться про свой лёс и сами принимать решение. Ну а коли дети Андрея Денькова, которые подрастают, поедут учиться за межу и застануться там, то я буду только рады за его и за их. И никаких попроков ставить не буду. Бо это будет корисно и для их персонально, и для ягоных батьков, и для Беларуси, бо з'явятся новые специалисты, и будут новые связи помеж Беларусью и некими іншими краинами.
Дякую, Валер, за такий особистий огляд у гэтую у питання стипендіальної програми ім'я Кастуся Калиновського. Сергій, вам питання агульного характеру. Чи фактично можна ставити закиди морального характеру у відносинах до тих калиновців, які не вертаються після закінчення вучоби в Польщі?
Ну, вже тут і Валер казав, і Ян казав, що ні. Найперш гаворка была про выратование людей, которые потерпели за свою громадянскую позицию. Они стратили навучание в Беларуси. И никакой гаворки про подрыхтовку кадров, элиты для Беларуси не было. Люди смогли протягнуть в учебу, и их лёс не был поломанный. Вот что самое головное, что чем допомогла программа Калиновского. Але вот поглядите, что это 900 человек, яких называют в программе Калиновского, и они на фоне той, ну, 100 разов большей працовной и политической эмиграции из Беларуси за часы Лукашенко, и они добро, когда складывают 1%. А мы ведаем, что в эмиграцию ездят наибольшая активная частка громадян, наибольшая здоровые, мощные, смелые. И когда уявить себе, что весь этот миллион, который эмигровал с Беларуси в часы Лукашенко, вернется в Беларусь, то можно допустить, что сдарится некий суд, изменится там громадский климат в Украине, ну, натурально, следом изменится и громадская политическая ситуация. А лет суду не будет. И не тому, что судов не бывает, а тому, что и за межой белорусская диаспора не демонструя особливой активности, вот весь этот миллион, у сравнении с там с той же украинской диаспорой. А значит, никакого уплыву на житё тут, на батьковщине, она не робит. Она, навод, жадание уплывать на житё на батьковщине, неяк особливое жадание не выявляя. Я навод больше скажу, что есть отворотная интенция. Я сустракаю шмат людей в Беларуси, которые за счастье лечили бы утячи от идиотизму мясцового чиновенства куда-нибудь у Катавицы и открыть там свою кальянную и жить полновартостным человечьим житем, а не смагаться каждый день и на каждом кроку с бесконцами заборонами, перепонами, яких нема той же Польши. Тому не может быть никаких закидов до чальцов программы Калиновского. Может быть, хиба что один закид, коли нехто не здейснился. Неважно, где, в Польше, или не в Польше. Вот, коли человеку допомогли, а он, скажем, там лег на дно, спился, или что-нибудь такое, проявил слабость. Ну, але и в этом выпадку не судите, да не судимы будете.
Тройный удар. Три питания для трех аналитиков.
Якую гримасу показали Украине нидерландцы? Ці вернутся до хаты калиновцы? Ці жадаем мы доброй раницы? Гэтыя три питання у передачі «Трайны удар» абмяркоўваюць Валер Каліноўскі, Сергей Дубавец і я, Ян Максімюк. Трэцяе пытанне, якое будзем сёння абмяркоўваць, яно са сферы, я б сказаў бы, моўных звычаяў альбо моўнага этыкету. Ці жадаем мы добрай раніцы? Калі ласка, Сергей Дубавец.
Я б сказаў, што гэта сезоннае пытанне, таму што прыйшла светлая вясна і и рамки, когда люди начинаются в светлый час. И я вот зауважил, что каждый год у такой самый час сезонный оживает и эта дискуссия. Ты можно по-белоруску жадать доброй раницы. Творые мовознавцы ствержают, что можно казать только добрый день. И что доброй раницы – это уплыв русификации и калька с российского «доброе утро». Можно и треба с этим спрачаться. По-перше, белорусы давно перестали быть селянской нацией. Когда с подъемом у 4 годины раницы ты вставал и шел одразу у хлев до коров, а это значит, починался твой працовный день. По-другому, не только российцы, але и большая нация вокруг нас, литовцы, чехи, немцы, все жадают доброй раницы. У литовцев, до речи, и одна из головных газет называется «Литовос Ритас» – «Литовская раница». Была колись и белорусская газета «Раница», и, на мою думку, это в углу идеальная назва для газеты. А слово «Раница» претендует на то, как лечиться одним из наипрыгажейших белорусских слов. По-третье, калька – это подладживание под нечто и часто на шкоду налагучности своей мовы. Калькой было бы некое «доброе утро». Тут же мы маем справу с докладной заменой доброго утра, тады як добрый день замена докладная, а тому и не замена зусім. Однако самое важное во всей этой истории иншее. У нашей русификованной краине вельми истотно и вельми непросто обозначить себе белорусом. Ты знаешь психологичный фон, коли все навокал говорят по-российски, а ты не хотел бы вылучаться. И когда ты говоришь «добрый день», ты застаешься неуважным. А когда кажешь «доброй раницы», одразу видать, что ты белорус, навод, когда вся остатняя говорка ведется по-российску. Великий плюс этого выразу пожадания в том, что он не только пригожий, але и саправды добрый. Нема ни кропли агрессии, ти выклику для навокольных. Тому и отказом на этот выраз амаль завсёды бывает усмешка. кожного ранку діти приходять у садок чи в школу, а дорослі зустрікаються на тривальному припинку у крамі чи на працівному місці. І коли нехто каже «доброї раниці», усім додається позитивного настрою. Так чи варто настоювати на тим, що це не по-білоруську і треба відбитися від пожадання «доброї раниці». Наш лідер Юрай Бушлетов дав у своїй книзі «Живая мова», цитую, «І все ж я думаю, що вдасться у оглядної будучині цілком викасувати з мови це вітання». Часу гэта пожадання минуло зусім не шмат годов, але ми бачимо, що вітання поширається, навіть становиться модним і гучить як моцний ідентифікатор білорусщини, а зусім не як нечто позичане і чужавате. Гучить, скажу я, при тим позитивно і пригожа.
Так, Валер, калі ласка, уживаєте ви гэтае вітанне «доброй раніцы» ці не?
Ну, я стараюся гаварыць «добрый дзень», не толькі таму, што мой непахісны аўтарытэт у мовазнаўстве, наш светлая памяці калега Юрась Бушляков, які спецыяльна вывучаў гэтую тэму, гэтае «добрая раніцы», прыйшоў да высновы, што ў беларусаў не было прынята вітаць з раніцай, а казаць трэба «добры дзень». Вось, і я як бы кіруюся ягонымі парадамі моўнымі. Вось, але, Сергій, заўважце, ёсць і іншыя прыклады нашых суседзяў, дзе не выкарыстоўваюць спецыяльнае ранішняе вітанне. Ну, напрыклад, палякі не кажуць «добрае рано», а кажуць «дзень добры». Калі я памыляюся, прашу Яна мяне паправіць, ён больш дасведчаны ў польскай мове. Украінцы, трэба сказаць, часам кажуць «доброго ранку». Але это таксама, відаць, калька з расейскай мовы і з расейскай традыцыі. Ну, ось у заходній Україні, Україні, адкуль моя маці паходзіць, сярод грэка-католікаў распаўсюджанае вітанне «Слава Ісусу Христу», незалежна ад часу сутак, і адказваюць «Слава навекі». Вось. А французы таксама, заўважце, не кажуць «бон матен», а кажуць «бонжур». Таму, канешне, это перш за ўсё нацыянальная традыцыя тут на гэта уплывае. Ну, яшчэ адзін момант са словамі «добрая раніца» у мяне чамусьці упарта асацыюецца радок з песні Віктара Шалкевіча «добрай раніцы, жылобская нацыя». Тут ужо Шалкевіч, канешне, сваім карыкатурным вобразам адбіў ахвоту карыстацца гэтай калькай. Так што я за традыцыйны «добры дзень» ці «добры дзень».
У нас, у Польщі, тут Валер сказав, що поляки вживають слово «день добрий». Нема такого відповідника слова «добрая раниця». І зрозуміло, що і подляські білоруси не вживали такого вітання «добрая раниця». Моє покоління, починаючи від 80-х годів минулого стагоддзя, вживало вже на своїй подляській гаворці вітання «добрий день». Але пакаленне нашых бацькоў і пакаленне нашых дзядоў і прадзедаў ўжывала слова «здравствуйте». Все гэта тут залежыць ад моўнай традыцыі, моўнага кантэксту і моўнага асяроддзя. Натуральна, слова «здравствуйте» яно прыйшло з 19-го стагоддзя, калі падляшчы было часткай расійскай імперыі, тады і калі, як бы скажам, адукаваныя людзі, з якімі нашы прадзеды сяляне сустракаліся, гаварлі на расійскай мове, у школах іх вучылі на расійскай мове, і гэтыя вітанні яны прыйшлі, як бы скажам, з расійскай мовы. Але ў 20-м стагоддзі той моўны і палітычны кантэкст прапаў, з'явілася Польшча, і што цікава, як бы гэтае «здравствуйце» засталося, як бы скажам, маркёр беларускай апрычонасці, беларускай асобнасці ў Польшчы, таму што, скажам, беларусы нават калі на сабе не адчувалі у поўным і такім моцным сэнсе прыналежнасці да агульнага беларускага народу, яны адчувалі сваю адасобленасць і адрозненасць ад палякаў. Палякі гаварылі «дзень добры», і тое «добры дзень», якое ўжо прыдумало маё пакаленне для нашых бацькоў і дзядоў, яно ўсё ж такі было занадта польскім, яны засталіся пры слове «здравствуйце». Потым Валер мае рацыю, што былі традыцыйныя іншыя. Самае, мабыць, папулярнае летам, калі чалавек ішоў і нехта працаваў у полі, гэта было «памагай Бог». Гэта было тое самае, што сказаць «добры дзень». Адказам рытуальным на гэта было «спасі Бог» у беларускім асяроддзі на Падляшчы. Так што я яшчэ раз кажу, тое, ці нешта добра гучыць, ці не добра, ці яно залежыць ад нацыянальнай традыцыі і ад моўнага кантэксту. Важна, што людзі хочуць вітацца. Значыць, калі кажуць добрай раніцы, мы можам адказваць добрай раніцы, можам адказваць добры дзень, бо мы, як бы скажам, паказваем гэтым вітаннем сваю чалавечнасць і закарэненасць у чалавечай культуры.
Трайны удар. Тры пытанні для трох аналітыкаў.
Кожны будні дзень. Паўгадзінная дыскусія.
Тры актуальныя пытанні.
Тры пункты гледжання.
Трайны адказ.
У перадачы «Трайны удар».
Увага! Ідэальны прыём. Радыё «Свабода» можна слухаць праз сістэму спадарожнікавай тэлевізіі. Нашы праграмы перадаюцца праз спадарожнік «Хотберт» 13 градусаў на ўсход. Частата 12 226 МГц. Вертыкальная палярызацыя. Хуткасць патоку 27 500 мегасімбалаў за секунду. На названай частаце вы настроіцеся на пакет тэле- і радыёканалаў. Назва нашага каналу – «Радыё Свабода». Калі пры настройванні вы сутыкняцеся з цяжкасцямі, звярніцеся да спецыяліста ў галіне спадарожнікавай тэлевізіі. Жадаем вам ідэальнага прыёму!